Мұхтар Әуезов, Абай жолы, бірінші том. Қайтқанда. Үш күндік жолдың бүгінгі соңғы күніне бала шәкірт барын салды. Қорықтан күн шыға атқа мінейік деп асықпанды. Бұны қаладан алып қайтқалы барған ағайыны байтасты да таң атар атпаста өзі оятып тұрғызып еді. Күн ұзын аттан да түспей, өзге жүрушілерден оқ бойы алды отырған, кейгейде өзіне таныс көк үйірім мен бура тиген тақырбұлақ сияқты қоныс құдықтардың тұс-тұсына келгенде бала оқшау шығып, астындағы жарау құлабестісін ағызып талады. Арттағылар байтас пен Жорға Жұмабай: «Әй, мына баланың ауылға асығуын ая, сорлы бала қыстай ішіпсі болып қалған ау», деседі. Бала шәкірт ұзап өткенде бұлар да еріксіз желе шоқырақтап шауып отырып қуып жетеді. Жорға Жұмабайдың тақымында қара шоқпары бар, байтастың даяғының басын ілген ұзын қайың сойылы барды. Тақырбұлақ тұсына келгенде байтастар баланы жеке шабудан тежеп: «Әй, енді бізден ұзап кетпе, анау Есенбайдың жарасын білесің ғой, ұры жатады», деді. «Сенімен бізді манадан көріп отыр, қоқырақтап жалғыз шабатын немекен түсіріп, атынап кел өзің», дейді. «Сені төбеден бірақ нұқып, мына бәгібестің далатта кете барады», деді Жұмабайды. «Сендерші, сендер беріп жібересіңдер ме? Ойбой, бізде не қауқар бар? Біз екеу ақ. Олар самсаған сары қол. Бұл Есенбайда ұдай жау жатады. Тек бізді өзіміздің елдің адамы деп аман қалдырмаса, жер жаман», деп Жұмабай шошыта сөйлегісі келеді. Баланың қытығына тиетін осы жер. «Әйтеуір сендерден дәрмен жоқ екен, ендеше бірге жүрдім не, жеке жүрдім не, ал кеттім», деп соқтырта жөнелді. Бұл тақырбұлақтан өте бергенде бастаған еді. Содан жаңа қауіпті деген Есенбайға жеткенше артына бірде бір қараған жоқ, көз ұшына кетіп ұзап албалғи жапа жалғыз шауып отырған. Жолдың бұл тұстары ылғи белес-белес болатын. Осы қазіргідей боп жұрт Шыңғысқа жайлауға қарай көшкенде елсіз боп қалатын жер. Алыстан жолды бағып отыратын тұрғылары бар. Тағы ек артпадан өкпі тұстан жүргіншіге жауды қоян қолтық құшақтастыра түсіретін ұрысай, жасырын жыралары да бар. Бұдан бұрынғы екі күндік жолда үлкендер жылдам жүрмей баланың шыдамын әбден тауысқанды. Ол сондықтан бүгін ауылға жететін күні үлкендерді еріксіз қатты жүргізудің айласын тапқанына дән ырза. Күні бойы осылай етуге байлаған. «Бала деген қорқар болар еді, ес бар мөзіңді ай, пәрвердігер», деп байтас бабын таба алмай басын шайқайды. Жұмабай әбден болмаған соң: «Қап, мынаның баласы ай, мен бөрінің бөлтірігімін», деп келеді ау. «Қой, не де болса қалмайық енді, байтас, жүр», деп шаба жөнелді. Екеуі де жарыса бастады.
«Шай!
Байтастың мінгені Құнанбайдың қаражал бұрылаты дәмелі бәйгаттың бірі еді. Жұмабайдың астындағы да сол Құнанбайдікі, найман көк деген үлкен ақ көк ат болатын. Екеу жарыса жөнелгенде амалсыз егеске түсіп, «Мен озам, мен озам» мен тепкілесіп созыла берді. Бір белден асып екінші белдің өріне қарай тоқтамай жарысып келе жатты. Осы өрде бұрыл ат есік пен төрдей алға түсе беріп еді. Белге шығып алып шауып келе жатып қарағанда бала көрінбеді. Бұлар тағы да сілтесе бермек болды. Сөйтіп осы бердің ойына қарай құлай бергенде Жорға Жұмабай арт жағынан сол иық тұсынан тасырлатып кеп қосылған бір дүсірді естіпті. Дәл Есенбай бегінің тұсы және дәл Есенбай жырасының өзі екен. Әй, гәпір, содан қосылған жау болды ба? Балан алып бізді баққан екен ау деп, ақ көк атты тепкілей берді. Артына қорқақтай қарап шала бұрылып көз құйғын тастап көрді. Мас көзіңді мас деп, Әзірейілдей төніп келе жатқан бір деме, атында кісінде болжай алмады. Әдей танытпайын деп бет аузын таңып алыпты. Бұл өңірде күндіз шабатын орның әдеті. Байтаста үн жоқ, өз бетімен замғап барады. Қолды болса болатын Жорға Жұмабай. Енді не де болса жанды қармайын деп тақымындағы шоқпарына жабысты. Соны суыра беріп, әй анау да көк желкеден ұрады-ау деп жасқан шақтап келе жатыр еді. Қуғыншы ойлағандай ақ шоқпарды жөндеп суыртпады. Тақымынан толық шығарып алғанша бастырмалатып кеп, Жұмабайдың қалың қара тымағын көзіне қарай баса кигізіп жіберіп, сол сәтте шоқпарға жармасты. Жұмабайдың басын көтеріп, тымағын түзеуге де мұршасы келмеді. Тартысуға да қорғаншақ, шабуға да мүгедек болып қалды. Сөйткенше жырынды жау мұның жаңағыдай сасқалаңын пайдаланып шоқпарды да тартып алды. Енді ақбоз атта бірдемеге тіреліп тоқтағандай, Жұмабай зорға дегенде бойын түзеп ап, жаңа ғана тымағын кейін қайырып қап еді. Қараса бұның шоқпарын тартып ап, ақбоз аттың алдынан көлденең шығып, қазір шек сілесі қатып, үнсіз күліп тұрған бағанағы бала шәкірт, өз айтқан Құнанбайдың бөлтірігі Абай екен. Баладан қорыққанына Жұмабай ұялды да ыза болды. «Өй, балам-ау, мына жер жау жатағы, бұл орының ойнағына келіп ап, жаманырын бастағаның не қылғаның?» деді. Байтаста күлген бойында қайта оралып келеді екен, Абай өзіне үлкен кісінің қорыққанына қатты ырза еді. Жұмабайдың неге ашуланғанын ұғып тұр. Қоңыр жүзі қызарып, төмен қарап, қысыла күле беріп, бөркін айналдыра бастады. Кәдімгі жолбасар ұрыларша шапан бөркін айналдырып киіп, мұрны мен аузын қызыл орамалмен таңып алып, Жұмабайды қуғанда тағы сол ұрыларша даусымды танытпаймын деп мыңқылдап сөйлеп бұйрық берген. Байтас қорықса қорықпаса да сыр алдырған жоқ. Сондықтан Жұмабайдың ашуын алыстан танып, мәз болып күліп келе жатып, «Құлабесінің төбелінде жоқ қыпты қарай көресін» деді. Жұмабай да жаңа байқады. Бала бесінің төбелін саз балшықпен баттастырып тұрып, сылап қойыпты. Жұмабай кісілікті кісі. О да күлкі бола бергісі келмейді. Енді бұ да уақиғаны ойынға айналдырғысы кеп мысқылдап, «Өй, ұқсамасаң тумағыр! Ұры тобықты» деп керей уақ зар қағат, қаршадай баласына шейін, ұры болудың жөнін жете біліп тұр. Зар қақпай қайтсын керей уақ деп өзі де күлді. Жұмабайдың қалаға бұл жолы не жұмыспен барғанын Абай дәлді білмейді. Бірақ оның байтасқа айтқан бір сөзінде, Құнанбай тапсырған бір жұмыспен барып келе жатқаны мәлім боп еді. Абайдың бұрыннан байқауынша бұл Құнанбайға қадірі бар кісі. Абайға ашуланып, ренжіп барса алдымен әкесіне шағады. Осыны еске алып кеп, Абай енді күлкіден тиылып, жаңа қатарласқанда, «Жол ұзақ, үй қашар болсын деп ойнап ем, ғайыпқа бұйырмаңыз жұмеке» деді. Енді тіпті сыпайы сызылып тұр. Жұмабай жас баланың пішініне ырза болып қарады да үндемеді. Байтас Абайды құрбысындай ағытып, «Жарайсын ғайыпқа бұйырмаңыз. Сенің мынауың, менің көшкенде жүгартамын саратанға, айтамын небетімді ой кәпама» деген өлеңім сияқты болды ба? Абай жете түсін алмады. «Қалай дейсің байтасаға? Ой кәпа деп кімді айтасың?» «Ой кәпаны білмеуші мен. О, несі екен? Бәсе, ой кәпа деген біздің қатын. Былтыр ала жаздай серілік құрып, ел қыдырып, қыз келіншекпен сауық сайран салмадым ба? Содан аяқ қызық бітіп, үйге қайтатында мезгіл жетті. Енді қатынға қалай қарарға да, не деп барарға да бет жоқ. Сонда әдейі бетінің зәрі қайта берсін деп, Небетімді айтамын ой капама деген өлеңімді өзім ауылға бармастан бір екі күн бұрын айтқызып, жолдастарымды жіберіп жатып ем. Сол осы күні мәтел боп кетіпті деді. Абай да Жұмабай да қызығып тыңдасты. Өзі сері, әнші сұлу байтасқа екеуі де бір кәрі, бір жас бала қызғана да тамашалай да қараған еді. Абайдың көз алдына ойке деген жеңгесі де, байтастың былтыр жаздағы әншіл сауықшыл жолдастары да толық елестеді. Естіген әңгімесінің бәрін еңсесімен ынтыға тыңдайтын бала бұрын байтаспен сырлас әңгімелес болмаса да жаңағының аяғы немен тыңғанын білгісі кеп қызығып келе жатты. Байтастың құрбыдай қалжыңдағанын пайдаланып, ал ой капаңа не бетіңді айттың сонымен байтасаға деп жабыса түсті. Байтас бұған күліп енді іріленіп қарап, не бетімді айтушы ем? Сорлығатын алыстан әнмен арыз айтып жатқанға шыдасын ба? Келсем, алдымнан өзі шығып, атымды байлап жатыр деп Жұмабай жаққа қарап, иек қағып қойды. Абай үндеген жоқ, ішінен алдаған екен ғой деп байлады. Сол әңгіме жүргіншілердің таңертеңнен бергі қатты жүрісін, найман көктің ақырын бүлкөгіне әкеп салған еді. Бала шәкірт ауылға сыққан, лепірген күйіне қайта келіп, тағы да тебіне жөнелді. «Уа, қой деймін бала, ат зорық тұрасың, жапа жалғыз ұзап кетіп, жауға жем боласың» деп екі жолдасы тағы тежей бергісі келеді. Бірақ қаладан, жабырқау медреседен жаңа құтылып, енді үйіне ауылға жетуге асыққан бала шәкірт ол сөздерді тыңдайын деп ойысқан жоқ. Үлкендер қорыққан Есенбай да, тіпті ұрылар да Абайға сондайлық жат, суық боп көріне алмады. Ұры десе, осы елдің өздерінде қазақтары көп болса киімдері ер тұрманы ғана жаман, қолдарында сойылдар ғана бар, ондай ұрылар жайында Абайдың естіген әңгімелері соншалық көп. Кейде тіпті сартоқым ұры болған ел ішінде үлкендердің өз аузынан естіген әңгімелері де ұмытылмайтын. Қайта бір кездесіп, дәл жауға шапқан пішіндерін көрсем деген іште жүрген ынтықтығы да бар болатын. Ал қарауыл биігі анау, жасырын жырасы мынау деген Есенбай найзатастар болса, ол Абайдың өз ауылының аса мәлім қоныстары. Көктем мен күз уақыттарында жылында екі рет осы жерлерге Құнанбай ауылдар келіп қонып, ұзақ уақыт отырып жайлап та кететін. Анау көрініп тұрған төскейдің сай-саласы, бие бауы, ауыл қонысы, қой өрісі барлығы да соншалық таныс, жақын. Тіпті былтыр Боқырауда күзем үстінде қалаға оқуға кеткенде дәл осы қоныстан Есенбайдан кеткен болатын. Сонда тайға шапқан, асық ойнаған, құрба балалармен жаяу жарыс жасап асыр салған ең соңғы бір ыстық қоныс осы болатын. Қыс бойы ауылды, елді сағынғанда есінен кетпейтін соңғы күндері дәл осы Есенбайда өткен. Енді кеп, бұл жерде ұры бар, сұмдық жүр, бәле жатқан жер деген сөздің қандай болса да көңілге дарымайды. Жазықсыз сары биік, көкшіл қоныс, ақ көделі әдем өлкі мұнарланады. Барлық айналадағы кең дүниеге әсіресе мынау өзі туған сахара өлкі белдеріне соншалық бір туысқандық ыстық сезім мен кешіріммен де қарайды. Жабса сағына сүйеді. Үзілмей, қатаймай, бір қалыппен желпіп соққан әдемі салқын қоңыр жел қандай рахат. Осы желмен құлпыра толқып, су бетіндей жыбыр қағып шалқып жатқан алгүрен көді мен селеу далалары дала емес, теңіз дей қандай. Сол даладан көз алмай, той алмай, үнсіз телміріп, ұзақ-ұзақ қарайды. Шамасы келсе бұл жерлерді құбыжық көру емес, үрке қарау емес. Құшағын керіп аймалар ет, сылап сипап, мен сен сағындым. Өзгілер жаман жер десе, мен олай демейім. Тіпті қойныңа тыққан мұрың менде жатсың, бөтенсің демейім деп қараған сияқты. Тағы да шапқылап қара үзіп алыстай берді. Болмайтын болды. Артында қалып майыр ерген лаушыдай қашаңғы текірек дейміз. Бұл қорлықты көргенше кел жұмеке. Біз де аттың басын қоя берейік деп байтас бурыл атты ағыза жөнелді. Жұмабай да еріксіз шапты. Аздан соң абай бұларды тосып алып енді үшеуі бірдей ұзақ-ұзақ жарысуға айналды. Қорықтан шыққалы таңертеңнен бері бөгілместен тартқан үш салт атты, аттарын қан сорпа қылған қалпында кешке екінді кезінде көлқайнардағы Құнанбай ауылына абайдың өз шешесі Ұлжанның отырған ауылына кеп жетіп еді. Көлқайнар суы мөлдір, мол бұлақ болғанмен кең қоныс емес. Жайлауға қарай Шыңғыс асқалы беттеп келе жатқан елдің 3-4 ауылы қоныпты. Бұның бәрі Құнанбай ауыл деп аталады. Өзінің ауылы мен жақын туысқандарының ауылдары. Көлің аз бұлақтың айналасына жиі қонған ауылдардың үйлері де, шұбыртқан малы да, адамдары да кешкі мезгілде ию-қию араласып жатқан сияқты. Жер ошақтардан шыққан түтіндері де бір-біріне қосылып ұласып, тұтасқан көкшіл мұнардай тарайды. Үрген иттер, малғайырған айғайлар, маңыраған қой, қозы шулары араласып жатыр. Кешкі суға келе жатқан қалың жылқының кісіней шапқан дүбірі, шаң тозаңы болсын, немесе оқта текте азынай кісінеп, үйірін іздеп шапқан мінуден босаған жас айғырлар дауыстары болсын, барлығы да осы отырған ауылдардың осы кештегі тіршілік тынысын білдірген сияқты. Баланың барынша сағынған көрінісі, қазір жүрегін аттай тулатып, соншалық қуантып, еркін алған көрінісі. Жүргіншілер бұлақтың дәл қасына ең жақын қонған ауылға келе жатыр. Ортасында 5 үлкен ақ үйлер бар. Көп үйлі ауыл Абайдың екі шешесі Ұлжан мен Айғыздың ауылы. Осы ауылдың шеткі үйлерін сырттап, кешкі жайылымға батыс жаққа қарай жаңа өріп бара жатқан бойда қойдың ішін аралап, ортадағы үлкен үйлерге қарай беттеп келе жатқан үш аттыны бұл ауыл тез таныды. Әсіресе қораның ортасында қосақталған қойды сауып отырған қатындар бұрын көрген екен, етектерін белдеріне қайырып тұрып алған, алжапқыш тартқан қалыптарымен қолдарына шелектерін ұстасып жүргіншілерге қарап, «Қалашылар, қалашылар келеді! Анау Абай! Абай қой айналайынай, апасына айтайыншы», деді бір қартаң қатын. «Бәсе, тел қара қой, жаным ау, мынау тел қара, әптеме айтайыншы», деп тағы бір жас қатын жеңгеде үлкен үйге қарай ұмтылысқан. Сағынған баласының келер мөлшерін байтас кеткеннен бер шешесі Ұлжанда есептеп, осы бүгінгі ұйғарып жүр өтті. Қырықтың ішіне жаңа кіріп, семіз тартып қалған сарғызыл бәйбіше жаңа дауыстарды түгел естіді. Өз үйінен шығарда төрде отырған енесі зеренінде қабырландырып, сүйемілдеп ерте шықты. Құлағы көптен мүкіс тартқан кәрі әжесінің ең бір жақсы көретін немересі Абайды оны есінен шығармай дұғасына кіргізіп, тілеуін тілеп отыратын. Аттылар үйдің сыртына келе бергенде, алдарында сол үлкен үй мен күншығыс жағына тігілген қонақ үйдің екі арасында бұларды күткен бір топ жан тұр екен. Жаңағы шешелерден басқа жеңгелер, көршілердің қатындары, бірен-саран тыста жүрген шал кемпір, онан соң осы ауылдың барлық үйлерінен шығып, жүгірісіп келіп жатқан балалар бар. Бұл топқа қарай ауылдың үлкендері де жан-жақтан дабырлап сөйлеп, ағылып келіп жатыр. Осы жиынға қараған бетімен екі жолдасынан озып кеп, бұрын түскен Абайдың атын біреу алып кете берді. Бала көбүшүнөн эң алдымен өзүнүн шешесин көрүп, согон карай жүрө бербет. Шешеси анадай жерде туруп: «Ай чырагым балам, әуелі ар жағында әкем тұр, сәлем бер», деді. Абай жалт қарап барып жаңа көрді. Анадай жерде қонақ үйдің сыртында қасында екі-үш үлкен кісі бар, әкесі Құнанбай тұр екен. Ыңғайсыздықпен қысылып қалған бала шешесінің сондайлық салқын сабырының мәнін ұқты да әкесіне қарай тез бұрылды. Байтас пен Жорға Жұмабай да анадайдан аттарынан түсіп жаяулап жетектеп Құнанбайға қарай келеді екен. Бірақ өңі сұп-сұр, зор денелі, бурыл сақалды Құнанбайдың жалғыз көзі бұларда емес. Батыс жақтан 4-5 атты жолаушы келеді екен. Арты қыдырдан шыққан жолаушылар тәрізді. Өздері өңшең, толық денелі үлкендер сияқты. Құнанбайдың бүгін әдейі тосып отырған адамдар болу керек, ол соларға қарап тұр. Байтас пен Жұмабай тақай бергенде Абай да қасына кеп қалып еді. Үшеуі бірдей жамырай сәлем берді. Құнанбай тез бұрылып сәлемдерін алды да қысқа ғана амандық сұрады. Тұрған орнынан қозғалған жоқ. Баласын қасына да шақырмады. Азғантай уақыт Абайға қарап алып: «А, балам, бойың өсіп ер жетіп қалыпсың ау. Молда болдың ба? Бойыңдай боп біліміңде өсті ме?» деді. Кекету ме? Жоқ. Күдік пе? Немесе шынымен жай білгісі келгені ме? Бала ес білгеннен бері қарай әкесінің қабағын жұтаң қыста күн райын баққан кәрі бақташыдай бағып танып өскен. Әкесі де бұл баласының сондай сезгіштігін өзге балаларынан артық санаушы еді. Ұялғанды жауап айтпағанды кешірмейтін әке мінезі Абайға мәлім. Ол сабырлы момын пішінмен «шүкірлік әке» деп біраз тұрды да ат барған соң дәріс тәмәм болмаса да қазіреттің рұқсатын фатихасын алып қайттым деді. Тіпті ересек адамша сөйлеп қапты. Баланың бұл ерте әзірлеген жауап еді. Әкесінің қасында тұрған майбасар мен соның атшы бар екен. Майбасар Құнанбайдың тоқал шешесінен туған інісі. Төрт тоқал туысқандарының бір тоқалынан осы майбасар. Бұны биыл Құнанбай өз аға сұлтан болғаннан кейін осы тобықтыға болыстық старшын еткенді. Майбасар Абайдың жауабын ұнатып тұрып, «Өзі тіпті көшелгісі боп қапты» дей бербет. Құнанбай оның сөзін аяқтатпастан Абайға: «Бар, ана, шешелерің жаққа бар, амандас балам», деді. Абайдың күткені де сол еді. Әлі тосып бар қозғалысын алыстан қарап әңгіме етіп тұрған шешелерге қарай бұрылғанда Абай қайтадан өзінің жасына лайық қуанышты бала қалпына келе қалды. Арт жағында Жорға Жұмабай Абайдың бүгін оны қорқытқанын әңгіме қып жатты. Бала енді асығып өз шешесіне қарай жақындай беріп еді. Жұманның қатыны Қалиха деген бір жеңгесі: «Телғара, айналайын телғара, соқталдай азамат боп кетіпсің ау», деп мойнынан құшақтай алып бетінен сүйді. Тағы бір жеңгесі Ызғұттының қатыны Топжан да сүйді. Содан кейін үлкен қатындар және осы топтағы үлкен еркектің ағалардың да бір екеуі сүйіп жатыр. Абайды шын балаға айналдырып жіберген осы сүйістер еді. Ол қысылып қызарғанмен қашып құтыла алатын емес, наразы боларында құптарында білмеді. Бірнеше үлкен қатындардың көзінен жаста көрінді. Барлық үлкеннің құшағына амалсыз кезек-кезек кіріп болып енді сытылып шешесіне қарай баса берді. Абайдың өз шешесі Ұлжан мен екінші шешесі сұлу жүзді Айғыз қатар тұр екен. Бала топтан шыға бергенде Айғыз күліп: «Пай, жаман қатындар, сілекейлеп, баламыздың бетінен сүйер жерді қалдырмады-ау», деп таңдана күлді де Абайды көзінен сүйді. Кезек өз шешесіне келгенде ол сүйген жоқ. Қатты бір қысып бауырына басып тұрды да маңдайынан иіскеді. Абайдың әкесіндегі тартымды салқындық шешесіне де көптен бергі мінез болған. Бала осыдан арғыны күтпеуші еді. бірақ бауырына басқанның өзінде де Абайдың жүрегін қатты-қатты соқтырған аса бір өзгеше жақындық білінді. Ана құшағы. Ұлжан көп ұстаған жоқ. Әжеңе бар, әнекей деп, үлкен үйдің алдына қарай бұрып жіберді. Кәрі әжесі Зере бәйбіше таяғына сүйеніп, ұрсып тұр екен, «Ой, жаман неме, маған бұрын келмей әкеңе кеттің-ау, жаман неме» дей беріп, қасына құшағына немересі барғанда, «Жаман неменің артынан лезде, қарашығым, қоңыр қозым, Абай жаным» деп кемсеңдеп, жылауға айналып кетті. Әжесі құшақтаған бойында үлкен үйге кірген Абай ымырт жабылғанша осында болды. Шешелер бұған біресе қымыз, біресе тоңазыған ет, біресе шай ұсынып тықпалай берсе де баланың бойына ас батпады. Жөндеп ішкен де жоқ, күні бойғы аштығы да ұмытылған сияқты. Ас бере отырып бойлары үйренскен сайын шеше жеңгелер баладан «Елді сағындың ба? Кімді сағындың? Молда болдың ба? Оқып болдың ба» деген сияқтыларды қайта-қайта сұрасады. Абай өзге сұрақтарға жөнді жауап берген жоқ. Жалғыз-ақ кімді сағындың дегенде «Оспан қайда? Ол қайда жүр» деп өзінің кіші інісін тентек Оспанды бірнеше рет сұрап етті. Ұлжан басында ол сұрауын елеусіз қалдырып, артынан тағы бір айналғанда жүр дағы жынды неме. Бүгін осында маза бермеген соң әжең екеуміз қуып шыққамыз» деп әжесін нұсқады. Әжесі өзіне байланысты бір нәрсеге ишара қып отырғанды көріп, «Не дейді? Не деп жатырсыңдар, естімедім» деп еді. Абай Оспан жайын айтып кеп қатты сөйлеп, «Әжау, былтыр мұндай емесең, құлағыңа не болған, неге естімейсің» деді. Көптің ортасында отырса да, еріксіз жапа жалғыз боп оқшауланып қалған әжесіне жанашып, құшақтап алдына жантайды. Әжесі түсінді де, азғана босаңсып, балам-ай, әжеңде қуыс кеуде болмаса, не сымбат қалды» деп, өзінің дағдылы мұң шыңына қарай беттеп еді, баласы қимады. «Жазылам өзі, емдесе қайтет» деді. Үй іші де, әжесі де құр күліп қана қойды. Кәрі шеше күле отырып, баласының талай қайтпасын дегендей қып, «Үшкірсе кейде ашылып қалады, үшкірген жағат» деді. «Үшкірсе мына балаң молда боп келді ғой, үшкірт балаңа» деп айғыз күлді. «Үшкірсін, баласы үшкіріп берсін. Сорлы кәрінің көңіліне олды болса демеу ғой» деп, үйдегі үлкендер әсіресе жеңгелер Абайдан шын бірдемені дәметкендей. Абай бұған ішінен ыза болды. Үшкіру, ішірткі жазу, қасиді оқу, молдалықтың ел үйренген дағдысы екені рас. Бала көңіліне қатты жиренішті көрінетін балгер құшнаш сияқты бақсымен тең молда қожа аз емес. Абай соны еске алып, өз жайын мысқылдағандай болып, аз күлімсіреп отырды да, бір кезде оқыстан әжесінің басын құшақтайып, сыбырлап күбірлеп, бір нәрсені шұбырта жөнелді. Жұрт аңыра қарап отырып, басында дұғалық оқып жатыр екен деп еді, кәдімгі молдадай шарт жуынып алып, түсін томсартып жіберіп, шешесіне төніп отырып, «Езір аушан, көзі қауқар, лағылдек бет шахмар, тамақ қардан әмбектар, қашын құдырат, қолы шега» деп, көпшілік оға қоймайтын өлеңді шұбырта беріп, даусын тәбәрік оққан молдыларша ұзарта созды. «Мүбәда болса ол бір кәс, тамаша қылса үзма үз, кетіп қуат үмүліп көз, бойын сал-сал бола неге» деп кеп, көзін жұмып, ернін жыбырлатып әжесінің құлағын ашып, «Сүф» деп қойды. Бұл өзінің биыл осы көктемде Науаи Физулиді оқып жүріп жазған өлеңі болатын. Отырғандар әлде дел салды. Күдік етушіден де шын дұғалық екенін деушілер көп. Бала солардың шама шарқын танып, мысқыл еткендей боп алданқырап келді де, енді шынын танытпақ боп, даусын ашық етіп қатайтып алды. Тағы да көзін жұмып, түсін томсартып, құран аударған молдыдай ілгергейін теңселе беріп, «Ұшады боз шаторғай көде нұқтап, басасың аяғыңды нықтап-нықтап, кәрі әжем естімейді нана берсін, берейін өліңіммен шыншықтап» деп кеп, тағы да «Сүф» деп бір қойды.